Бишкекте саат 10 болду. Сиз угуп жаткан азаттык үн алгысы. Бүгүн күнгө ишембе 10 декабрь азаттык үн алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта жогорку кеңеште мамлекеттин кызыкчылыгын эмес, ишкер чөйрөнүн жеке пайдасына карата чечим кабыл алган учурлар катталууда.
Бизде экономикалык кызыкчылыктар бар болушу мүмкүн да. Албетте, бул чоң акча. Чоң акчанын артында дайыма кызыкчылык болот да. Айрыкча азыркы бизнеске аралашкан көп диктатор болгондуктан ушундай көрүнүп атты.
Британияда чет өлкөлүк жарандардын шек жараткан кыймылсыз мүлктөрүнө арест коюуга уруксат берүүчү мыйзам долбоору талкууланып жатканын бул аптада кабарлаган элек.
Эгер кыймылсыз мүлктөн Максим Бакиевке же ал сыяктуу башка саясатчыларга байланышы бар экени аныкталса, биз сыяктуу бейөкмөт уюмдар, коомчулуктун өкүлдөрү Британ сотуна кайрылып, үйгө арест койдурууну сурана алышат.
Мына ушундай макала жана интервьюлар алдыда сизди күтүп турат. Ошондой эле эл үнү түрмөгүбүз да бар, толкунубуздан чыкпаңыздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Займира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте жана Карабалтада добуш сатып алуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, Бишкек милициясынан Борбор калаанын тургуну бир саясий партиянын мүчөсү добушун 1000 сомго сатууну сунуштаганы айтып кайрылган. Бул факты боюнча чогулган материалдар шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө башкармалыгына берилди. Дагы бир бишкектик тургун бир саясий партиянын ишенимдүү адамы добуш сатып алуу фактысы боюнча кабарлаган. Бул факты боюнча видео тас бар деп маалымдайт министрлик. Ошондой эле добуш сатып алуу фактысы Карабалта шаарында да аныкталды. Жайыл районунун тургуну бир саясий партиянын мүчөлөрү элге азык түлүк таркатып жүргөнүн маалымдаган. Бул маалымат боюнча милиция кызматкерлери саясий партиянын экөөлүк үлүн кармашты. Алардын жанынан азык түлүктөр жана шайлоочулардын тизмеси табылган. Аз күн мурда социалдык тармактарда башкаруучу коалициядагы партиялардын бири шайлоочуларга азык түлүк таркатып жүргөнү тууралуу сүрөттөр жарыяланган болчу. Бүгүн жемжыртык күнү жарыяланган. Шайлоо мыйзамдарына ылайык жергиликтүү кеңештерге шайлоого 1 сутка калганда үгүт иштери токтотулду. Саясий партиялар өздөрүн көрсөтүп чыккан талапкерлер маалымат каражаттары үгүт жүргүзүүгө укуксуз. Сырбы АКШдагы президенттик шайлоого Орусия кийлешкен деп аныктады. Бул тууралуу Вашингтон Пост гезити жазып чыкты. Ага ылайык, атайын чалган кызматтары Wikileaks сайтына демократиялык партиянын жана Хиллари Клинтондун электрондук почталарынан каттарды берген адамдарды аныктап чыккан. Гезиттин булактары бекемдегендей, алар орус бийликтери менен байланышы бар жана ошол кездеги президентке талапкер Дональд Трамптын кызыкчылоочунун аракеттенишкен. Трамптын штабынан болсо бул маалыматтарды жокко чыгарып, шайлоо качан эле аяктаганын эми алдыга жылуу керек деген билдиришүүдө. Демократиялык партия бир нече жолу Wikileaks Орусиянын атайын кызматтары менен байланыштуу хакерлерден маалымат алып жатканын айтып чыккан. Азырынча бул тууралуу расмий маалымат жок. АКШ президенти Барак Обама 9 декабрда чалган кызматтарына президенттик шайлоого Орусиянын кирешкени тууралуу бардык маалыматтарды даярдап элге жарыялоону буйруган. Казакстандык банкир Мухтар Аблязов эркиндикке чыкканы айтылууда. БТА банктын мурдагы жетекчиси оппозициячы Мухтар Аблязовдун эркиндикке чыкканы тууралуу анын жакындары социалдык тармактарга жазышууда. Аблязовдун кызы Мадина Facebook-тагы баракчасына анын үй бүлөсү жана адвокаты менен чогуу бир столдо отурган сүрөтүн жарыялады. Буга чейин Мадина Аблязова атасынын адвокаттары менен көчөдө түшкөн сүрөтүн баракчасына койгон эле. 9 декабрь күнү Франциянын мамлекеттик кеңеши Мухтар Аблязовду Орусияга экстрадициялоону саясий себептерге байлап жокко чыгарган. Бүгүн Стокгольмда Нобель сыйлыктары ээлерине тапшырылууда. Нобель сыйлыгына быйыл 11 киши татыган. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча сыйлык алууга 10 гана жеңүүчү келет. Адабият боюнча сыйлыкка татыган Боб Дилан катыша албасы кабарланган. Сыйлык тапшыруу аземи Стокгольмдогу концерттик залда өтүүдө. Лауреаттарга алтын медаль, диплом жана акчалай сыйлык тапшырылат. Дүйнөлүк абройлуу бул сыйлыкты швециялык өндүрүүчү Альфред Нобель түзгөн жана алгачкы жолу 1901 жылы берилген. Сыйлыктар жыл сайын көбүнчө Альфред Нобель көз жумган күнү 10 декабрда тапшырылат. Бүгүн Кыргызстанда бирге китеп окуйбуз деген иш чара болуп өттү. Ага өлкө бардык аймактарындагы жана Бишкек шаарындагы мектептин баштапкы класстарынын окуучулары катышты. Бул тууралуу иш чараны уюштуруучулардын бири USAID уюмунун өкүлү Асель Абдраманова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында иш чара 12 декабрда белгиленчү улуттук адабият күнү тургулай өткөрүлүүдө.
Ата энелердин жалпысынан эле балдарды тарбиялаган кишилердин китеп окууга үндөп, ошолорду китеп окуунун маанисин жайылтуу максатында өткөрүлгөн бир иш-чара болуп эсептелинет.
Бирге китеп окуйбуз деп аталган иш-чара Билим берүү жана илим министрлиги, Маданият министрлиги тарабынан USAID уюмунун колдоосу менен өткөрүлүүдө. Манас эпосу CD, DVD дисктеринде жарык көрдү. Анда азыркы манаслардын катышуусу менен тартылган тасмалар орун алган. Бейне фильм киностудиясы тарабынан тартылган тасмада Семеттей менен Сарытаздын жолугушуусу, Каныкейдин жомого, Чубак менен Алмамбеттин чыры эпизоддору манасчы Самат Көчөрбаевдин аткаруусунда берилген. Буга чейин манасчылар Таланталы Бакчиев, Рыспай Исаков, Замирбек Баялиев жана Дөлөт Исаковдун айтымында тартылган тасмалар көпчүлүккө тартууланган эле. Кыргызстандык аткаруучу Кайрат Примбердиев Орусиялык Голос долбоорунун жарым финалына өттү. Анда ырчы Черек финалда советтик берилүү кинотасмадан алынган «Мен Ясенден сурадым» деген ырды аткарды. Ырдын сөзүн Владимир Киршон, Алема Бобонун Микаэль Тарибердиев жазган.
У Ясеня, где моя любимая?
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан табасыздар. Азыр эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. Эртең 11 декабрда өлкөнүн айрым аймактарында кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Аба анталы сарзөөн Чүйдө жана Таласта түнкүсүн -4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал-Абад областарында түнкүсүн -2-7, күндүз 1-6. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз -2-3 градус жылыйт. Нарында түнкүсүн -6-11, күндүз -3-8 градус суук болот. 11 декабрда баш калаа Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн жана эртең менен туман түшөт. Түнкүсүн -5-7, күндүз 3-5 градус болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, жогорку кеңеште мамлекеттик кызыкчылыгын эмес, ишкер чөйрөнүн жеке пайдасына карата чечим кабыл алган учурлар катталууда. Парламенттин экономика жана фискалдык саясат комитети сыраны көмүскө өндүрүп чыгарып, салыктан качкан жагдайды жөнгө салуу боюнча өкмөттүн мыйзам долбоорун четке какты. Аталган парламент комитетинин төрагасы жана мүчөлөрү бул чечимди негиздеп берүүдөн баш тартышты. Ошол эле кезде парламентте бул кадам көмүскө киреше таудан туйтунган сыра өндүрүүчүлөр менен сырттан сыра ташыгандардын кызыкчылыгын коргоо катары каалануда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Экономика министрлиги сырттан кирген жана өлкөнүн ичинде өндүрүлгөн пивага магниттик маркалоону киргизип, мындай эм белгиси аркылуу аны каттоого алууну көздөйт. Анткени анык каттоо жүргүзүлбөгөндүктөн улам өлкөдө өндүрүлгөн жана сырттан ташылып сатылган сыранын көлөмүнүн так эсеби белгисиз. Министрликтин жүргүзгөн анализи боюнча 2015-жылы сырттан ташылган жана өндүрүлгөн пивонун көлөмү 30 миллион литрден ашуун, ошол эле учурда жылдык керектөө 50 миллион литрге барабар болгон. Мына ошондо өлкөдө көмүскө сатылган пивонун көлөмү 20 миллиондон ашуун литрди түзүп, казынага 325 миллион сомдон ашуун акчалай салык түшпөй калган. Экономика министринин орун басары Баккелди Түмөнбаев пиво сатуунун көлөмүн көмүскөдөн чыгаруу иши учурда парламентте катуу каршылыкка дуушар болуп жатканына мындайча токтолду.
Пиво боюнча бул чисто улучшение администрирования. Баягы теневая экономика деп коебуз го, таможня жок, граница ачык. Көп пиволор толтура жайнап кетти бизде, көп болуп атат. Ушулардын учетун алыш керек болуп атат. Ан алыш үчүн биздиктерге да ага дагы маркировка киргизиш керек болуп атат. Но предварительный подсчеттор менен законду киргизип атканда порядка 153.3 миллион түшмөк. Анан 15-жылдын уже итогу менен караганда где-то 320 миллиондой түшмөк. Дополнительно бюджетке каражат. Депутаттарга да түшүндүргөнбүз, бирок депутаттар биринчи колдоп беришти, анан изучать эттик, эме кылдык деп кайра отклонениега ушундай решенияларды чыгарып атышат. Азыр комитеттер каршы болуп атышат.
Кыргызстанда пиво өндүрүүгө ыңгайланышкан жергиликтүү 13 компания бар. Мындан сырткары Орусиянын, Казакстандын жана башка бир катар өлкөлөрдүн компаниялары өлкөгө пиво ташып келишет. Жергиликтүү сыра өндүрүүчү Абдышата, Арпа жана BFBR сыяктуу компаниялардын өкүлдөрү парламентке депутат болуп келген учурлар бар. Алардын бири Арпа компаниясынын коммерциялык директору Аптандил Кулбараков былтыр КСДП партиясынан парламентке депутат болуп келген. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев өкмөттүн аталган сунушун четке кагууда, парламенттеги депутаттар менен байланышы барып, өлкөдөгү пиво өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгы үстөмдүк кылышы мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Кыргызстанда сууларды, ичимдиктерди миллиондоп чыгарып атпайбы күнүгө? Биз анализ кылганбыз, бул учурда эсептелбеген суулар жана ичимдиктер аябай көптүр дейт. Эгерде ошолорду жанагы регистрационный марка киргизип койсок, так билип калабыз да канча чыгарып атат. Канча суу, канча пиво Кыргызстандан чыгып атат, ошого байыптуу канча салык түшүш керек дегенде. Ал ишкерлерге тоскоолдук кылбайт да. Техникага ылайык, аппарат менен текшерсе болот. Бул чыныгы бизден чыккан сырабы же баягы жашыруун жол менен чыккан депчи. Ошондо билинип калат да. Ошондой эле кылсак болот эле. Бирок каршы болгон көп болот да. Себеби бул жерде экономикалык кызыкчылыктар бар болушу мүмкүн да. Албетте, бул чоң акча. Чоң акчанын артында дайыма кызыкчылык болот да. Айрыкча азыркы бизнеске аралашкан көп депутаттар болгондуктан ушундай көрүнүп турат да.
Башка алкоголдук ичимдиктер сыяктуу эле пивонун литрине 14 сомдон акциз салыгы киргизилген болчу. Бирок өндүрүлгөн пивага эн салынып, каттоого алынбагандыктан улам анын жалпы көлөмү белгисиз болуп, андан түшчү салык бир кыйла аз болуп келген. Парламенттин экономика жана фискалдык комитети пивону маркалап, магниттик эн салуу аркылуу каттоо чарасына каршы экинчи ирет корутунду чыгарды. Парламенттин тиешелүү комитетинин төрагасы Нурлан Макеев учурда сыркоолоп жатканын айтып, аталган чечимди эмнегедир негиздеп бере алган жок.
Больницада эле чыкка менен сүйлөшөлчү, полициядан каршымын.
Эмнеге?
Ошо, мен больницадан өтпөйм, мен больницадан чыкканда чалыштык дедим.
Пиво куюлган идиштерге эн салуу аркылуу каттоого алууга каршы чыккан тарап, муну ата мекендик өндүрүшкө бут тосуу катары карап, бирок анысын негиздей алган эмес. Комитеттин айрым мүчөлөрү пивонун идишине марка чаптоо татаал экенин айтышып, ага штрих-код киргизүүнү сунуштап чыгышкан. Экономика жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү депутат Дастан Бекешев өкмөт сунуштаган мыйзам долбооруна комитет төрагасы баш болгон ишкер депутаттар каршы чыгып жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Тилекке каршы бизнес комитетинин төрагабыз ошол чечимге колду койбой, дагы экинчи жолу ошол эле чечимди жокко чыккылайлы деп комитетке алып чыкты да. А мен уже каршы болдум, мен наоборот айттым, давайте биринчи окууда биз ошону өткөрөлү, себеби штрих-кодду анан киргизебиз, экинчи, үчүнчү окуудан анан колдойбуз. Наоборот, бул мыйзамды колдоп атам. Бул жерде биздин төрагабыз наоборот, ал ошол эле чечимди дагы экинчи жолу комитетке чыгарып, а комитет башкалар депутаттар менин колдогон жок мыйзамды четке кагылсын деп ошол ушулто менен алар каршы чыгышкан ушул мыйзамга мен колдодум.
Өкмөттүн сырттан ташылган жана өлкөнүн ичинде өндүрүлгөн пивонун көлөмүн көмүскөдөн чыгаруу боюнча өкмөттүн жүйөлөрү парламенттин тиешелүү комитет мүчөлөрүн ынандыра алган жок. Депутаттардын же алардын туугандарынын пиво өндүрүүгө же сатууга байланыштуу бизнестери бар экендиги мамлекеттик кадр кызматынын порталында көрсөтүлгөн. Мына ошондуктан бир катар саясат талдоочулар парламентте пиво корольдорунун лоббиси күчтүү экенин белгилешүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу агармандар, уктуруубузду эми маек менен улантабыз. Британияда чет өлкөлүк жарандардын шек жараткан кыймылсыз мүлктөрүнө арест коюуга уруксат берүүчү мыйзам долбоору талкууланып жатканын бул аптада кабарлаган элек. Кылмыштуу каражаттар аттуу бул мыйзам долбоору Британияда жашаган мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиевдин мүлктөрүнө кандай таасирин тийгизет? Бакиев 3.5 миллион фунт стерлингдик үйдө жашаганы тууралуу жазып чыккан Лондондогу Global Witness бейөкмөт уюмунун өкүлү Чидодан Азаттык радиосуна маек курду. Башчыбыз Кубат Касымбеков алгач андан Британиядагы соңку мыйзам долбоорунун чоо жайын сурады.
Well, the bill is not yet in force, so it remains to be seen what changes actually happen.
Азырынча мыйзам күчүнө кире элек. Кабыл алынганга чейин дагы кандай өзгөртүүлөр киргизилери белгисиз. Бирок долбоордун азыркы вариантында маанилүү өзгөрүүлөр бар. Биринчиден, бул агы белгисиз болгон байлыкты текшерүү түшүнүгү киргизилип жатат. Бул концепция полициянын шектүү үйдү териштирүүсүнө мүмкүнчүлүк түзөт. Мисалы, полиция Максим Бакиевдики сыяктуу шек жараткан үйдү аныктап, анын кожоюну бул үйдү өз акчасына сатып ала алмак эмес деген тыянакка келсе, анда сотко кайрыла алат. Полиция соттун чечими аркылуу Максим Бакиевден же үйгө ээлик кылган компаниядан акчанын булагын ачык көрсөтүүсүн талап кыла алат. Натыйжада акчанын булагын түшүндүрүү түйшүгү үйдүн кожоюндарына же ага ээлик кылган компанияга түшөт. Депутаттар сунуштаган дагы бир өзгөртүүгө ылайык, эгер кыймылсыз мүлктөн Максим Бакиевке же ал сыяктуу башка саясатчыларга байланышы бар экени аныкталса, биз сыяктуу бейөкмөт уюмдар, коомчулуктун өкүлдөрү Британ сотуна кайрылып, үйгө арест койдурууну сурана алышат.
Бирок сотко кайрылардан мурда кыймылсыз мүлктүн шектүү акчага сатып алынганы же шектүү саясатчыга таандык экени тууралуу далилдер керек да.
Yes, absolutely. Сөзсүз,
Британияда жашаган адамдардын укуктары да бузулбашы керек. Далили жок туруп, соттон буйрук алуу туура болбойт. Антпесе бул мыйзам адамдарды куугунтуктоо үчүн колдонулуп калышы мүмкүн. Ага жол берилбейт. Британ өкмөтү адам укуктарын бузуп албай эле деп өтө этият мамиле кылаарын билебиз. Албетте, анын детальдары мыйзам кабыл алынгандан кийин белгилүү болот. Ошондой эле ал мыйзамды судьялар кандай чечмелерине да жараша, кайсы бир далилдер талап кылынаары бышык, бирок канчалык күчтүү далилдер керек экени алдыда белгилүү болот.
How strong that evidence needs to be and what it needs to look like.
If this bill is passed, эгер 2017 жылдын жазында бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, кыргыз өкмөтүнүн Максим Бакиевдин үйү тууралуу иликтөөнү баштатууга мүмкүнчүлүгү болобу?
To be honest, I am not sure whether the Kyrgyz government
Кыргыз өкмөтүнүн мындай ыйгарым укугу болоорун же болбой турганын азырынча так айта албайм. Полиция жана бей өкмөт уюмдар булагы белгисиз байлыкты текшертүүгө мүмкүнчүлүк алаары бышык. Бирок кыргыз өкмөтүнө андай ыйгарым укук берилеби же берилбейби так билбейм.
Сиздин уюм Максим Бакиевдин Лондондун чекесинде 3,5 миллион фунт стерлингдик үйдө жашары тууралуу биринчилерден болуп кабарлап чыккан эле. Сиздерде Максим Бакиевдин үйү тууралуу иликтөө баштатууга жетиштүү далилдер барбы?
I think it would be very possible for someone to use the evidence in our report.
Менимче, мындай иликтөөнү баштатуу үчүн кайсы бир тарап биздин баяндамадагы далилдерди колдоно алат. Бул мыйзамдын акыркы версиясы кандай болоруна жараша болот. Бирок Global Witness уюмунун баяндамасы ал үйгө Белизде катталган компания ээлик кылаарын, үйдө Максим Бакиев жашаганын айгинелейт. Бакиев ал үйдүн кожоюну экени аныкталбаса да, ага жашыруун компания ээлик кылаары белгилүү. Албетте, бул мыйзам ушул варианты менен кабыл алынса, кайсы бирөө бул далилдерди колдонуп сотко кайрыла алат. Биздин Максим Бакиевдин үйү тууралуу баяндамабыз бул мыйзамды сыноо үчүн өтө ылайыктуу кейс болот.
Максим Бакиев жашайт делген үйдүн шектүү жактары катары кайсы жагдайларды белгилей элеңиздер?
Үй өзү Саррей аттуу кооз жана коопсуз районунда жайгашкан. Аны Белизде катталган компания сатып алган. Ал компания Максим Бакиев Британияга келип, баш паанек сурагандан саналуу жумалар өткөндөн кийин түзүлүп, үйдү колуна алган. Бул мөөнөттүн өзү шек жаратат. Мындан тышкары, үйгө ээлик кылган ал Белиздик компания жашыруун ишканаларды ачуу менен алектенген агент тарабынан түзүлгөн. Дал ошол агент Курманбек Бакиевдин бийлиги кулаган мезгилде өлкөдөн акчаны чыгарып кетүүгө шектелген компанияны да түзгөн. Биз окшош компаниялар окшош адамдар тарабынан окшош учурда түзүлгөнүн көрүп жатабыз. Кыргыз өкмөтү Бакиев мындай компанияларды колдонуп өлкөдөн акча чыгарганын билдирип келген. Global Witness уюму ал үйдө Максим Бакиев жашаганын далилдеген. Биздин бул үйгө жөнөткөн катыбызга Бакиев деген адам кол койгон. Булардын баары ал үйгө Бакиев кожоюндук кылаарын далилдебесе да, аны менен үйдүн ортосундагы күчтүү байланышты күбөлөп жатат. Аталган маалыматтар полициянын акча кайдан келгени тууралуу иликтөө жүргүзүүсүнө түрткү бере алат.
So all of this, we said, is reason enough for someone like the police to do an investigation.
Global Witness бей өкмөт уюмунун өкүлү Чида Дан Азаттык радиосунун кабарчысы Кубат Касымбеков менен маектешти. Азыр болсо ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкекте жана Каралтада доош сатып алуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. ЦРУ АКШдагы президенттик шайлоого Орусия кийлигишкенин аныктап чыкты. Казакстандын БТА банкынын мурдунку жетекчиси оппозициячы Мухтар Аблязовдун эркиндикке чыкканы тууралуу анын жакындары Facebook'а жазышууда. Бүгүн Кыргызстанда бирге китеп окуйбуз деген иш чара өтүп жатат. Ал эми Стокгольмда Нобель сыйлыктары ээлерине тапшырылат. Эфирибизде эми апталык эл үнү түрмөгү улантат, аны кесиптешим Сабыр Абдумумунов сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктар тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлери үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 31-61-63 жана 0550-506-955 мобилдик номерибиз. Анда уктуруузду баштасак. Элин уктуруусуна Ноокаттан Халдыралы Акбаров кайрылган, ал уулу Дадахон Халдыралы уулу 8 ай мурда Москванын Медведский районундагы 4-чү СИЗОсунда кармалып турганын, аны радикализмге шекшип кармаганын, бирок Кыргызстандын коопсуздук кызматы кыргыз жаранын кайтарууга көмөк көрсөтөбүз деп сөз бергенден бери маалымат жоктугуна пушайман болуп жатканын айтат.
Адыдан кайтып ал через Дубай Москва келет самолетко. Анан кийин Якутияга барып, Нерингирүүдө 2 ай иштедик да, кайтып келип Москвада 1-2 күн турганда, ушул жерден кармап, ушул бойдон ушул кармаган боюнча бүгүн кечээн бир эчтеген доказат кылыш албай кармап турат да бекерден бекер. Биз эми айылада 14 адам жашайбыз, ондой акчабыз жок, башында кармалганда 250 миң берсең балаңды коюп алам деп мына ушул убакытча кармап турушат да. Бизде ондой акча жок. Мындай кекенбене адамдарга кайрылсам алар биз кат жөнөттүк. Аларга кат келген экен ушул жактан. Кыргызстан жаранын биз кармадык. Кандай уну автобиографиясын бизге жазып бер деп алар бизди үйүбүзгө келип текшерип андай мындай нерселер жокмо, кандай китептер бар сизде мындай деп. Бизде Куран хадистерден башка эч кандай табыш алмады. Телефондон бери текшеришип, алар уверен болуп анан кийин айтты, сиз кабатыр болмоң, мен кат жөнөтөм Москвага, эчтеке болбой келет балаңыз деди. Мына ушу бойдон эч кандай бирдеке жыйынтыгы жок. Күтүп отурабыз да, күнү түнү эзилип, эне ата жаман болот экен да балаңыз камакта отурса. Өкүнүчтүү жери бар, баласы Мадинада калган. Ошо 7 ай, 8 ай баласы энди жолго кирген бөбөгү менен аялы ошол жерде жүрөт азыр. Калып кеткен жерде. Мен барайын десем акчам жок. Болбосо мындай хадигамы немеге барып туруп ошол жерге көрүп келейин десем да акча таба албай атам да. Акбаров Калдыралы Ноокаттан.
Азаттык өз уктуруусунда бул жаран тууралуу маалыматка дагы кайрылат. Азаттыкка Сыккөл районунун тургуну Бактыбек Бурабаев кайрылган, ал Ананиев айылындагы өздөштүргөн жерин иштетүүгө анын жер тилкесине кошуна жердин ээси Султан Мамбетов тоскоолдук кылып, бирде суусун, бирде жолун тосуп салып кыйнап жатканын айтат.
Ананиев айылынан плодопитомник участкасынан 5 гектар эски калган алма бак участоктарын сатып алып, ал жерди өздөштүрүп, каша кармап, эски алма бактарды жаш алма бакка айландырдым. Ал бирок ушул жерде бир тоскоолдук жаралды. Ананиев айылынын тургуну Мамбетов Султан Асанбекович алма бактын кызарып жакшынакай байлап турганын көрүп, жолдорду жабуу жана суга тарыктарын бүтөө менен тоскоолдук кыла баштады жер боюнча кошуна. Арыктарды бүтөө, сугат сууларын кааласа берип, кааласа бербей коюу, жолдон кааласа өткөрүп, кааласа өткөрбөй коюу иштерин 10 жылдан бери улантып келатат. Мен бул боюнча баштагы Киргиз Гипроземден, азыркы райондук архитектурадан, госрегистрдан арыктар жана жолдор боюнча суроо талап менен жазуу жүзүндө ал арыктар жана жолдор картада бар экендигин, генпланда бар экендигин тастыктаган маалыматын колума алдым. Бирок ошондой болсо дагы эмнегедир эле түшүнүксүз себептер менен жергиликтүү Ананиев айыл өкмөтүнүн карамагындагылар Мамбетов Султан Асанбекович менен биргелешип жолдорду жана арыктарды аштыруунун ордуна берсе койсо өзү билет деген тыянакка такап тоскоолдук кылууларын улантууда. Бул иш боюнча прокуратурага дагы, милицияга дагы, сотко дагы кайрылдым. Баарлыгы бир гана сот чечиши керек деген тыянакка такап жатышат. А сот болсо бир жылдан ашык убакыттан бери ар кандай түшүнүксүз себептер менен сот ишин созуп келатат. Мен Ысык Көл районунун Кашат айылынын тургуну Бурабаев Бактыбек Жумакадырович.
Биз аталган Ананиев айылынын тургуну Султан Мамбетов менен байланышка чыкканыбызда, ал Бактыбек Бурабаев өзү кошуналардын тынчын алып, туш келди жол ачып, бирөөнүн жерлерин бүлүккө салып жүргөнүн маалым кылды.
А так соттор болду, Чолпонтодон да сот болду. Чолпонтодон соту деген айыл өкмөтү чечсин деди, айыл өкмөтүнөн депутаттар комиссиясы жер адистери бүт баары биригип туруп эметкен. Менин кызыл китебим бар жерден, кызыл китебим бар жерден жол ачам, арык ачам деп мен уже ошонун баарын алып берип көтөргөн. Мен көтөргөн өзүмдүн үстүмөн ошентип кызыл китеби менен талашып атпайбы? Мен кантип өзүмдүн кызыл китебимдин ортосуна мен ага
арык жол берем же карта эчтеке жок. Да бул жерде азыр тиги мен эле эмес, бул жерде деген бир 30-40 орустар бар мен мененчи биякта жанымдагы. Алар дагы демети чакыртырса келбей, алардан качып барыр, мен ал элси кече албайм да, ал эл аякта деген 20-30 хозяин бар ал жерде орустар.
Сиз Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыз, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Кийинки угарманыбыз Бишкек шаарынын тургуну Автандил Чаргынов байланышка чыккан. Ал Бишкектин Жал 15 кичи районундагы көп кабаттуу 11-чи үйдүн лифти бир айдан бери иштебей жатканын, Бишкек лифт ишканасы жашоочулар качан гана 7000 сом каражат топтоп беришсе, оңдоп беребиз деп көңүл бурбай жатканын айтат.
Биздин домдун лифти иштебей турат, бир айдан ашып баратат уже. Жал 15 микрорайон. Дом 11, бир ай мурда лифт токтотушуп, объявление жазып коюшуптур. Лифт токтотулду, но могу номерге чалга деп городской номер кол койуптур. Ошого мен звонить этсем, 3 троосуңарды алмаштырыш керек. Ага канча бир 7000 сом тегерегинде айтты го дейм эми. Ошол акчаны силер домдогулар чогултушуңар керек, анан кийин бизге берсеңер, биз оңдойбуз дешти да. Анан эмнеге силер оңдошуңар керек деп үмөткөн деле жокмун? Анан домдогуларга айтсам, эч ким чыгынбай койду, ой өздөрү жасасын, биз эмнеге төлөйбүз деп ишентип коюшту. Ошо менен лифт үйдү иштебейт да, билбейм эми. Келинчектин боюнда бар болчу, уже 7 айдан ашты, уже эшикке чыкпай калды, азыр 8-этажда турабыз. Анан билбейм эмне кылыш керек экенин. Автандил.
Бул маселени иликтегенибизде Жал 15 кичи районундагы көп кабаттуу 11-чи үйдүн лифтин Алото лифт ишканасы тейлей турганы анык болду. Ишкананын жетекчиси жашоочулар акча чогултмайын, лифт оңдолбойт деп жооп узатты. Себеби баштапкы келишимде ушундай көрсөтүлгөн.
Троз алмаштырыш керек турду, акча чогултуш керек экен дейт. Жителдердин иштери, аны биз каякта, биз чогултабыз бактын анын. Ну биз эчтеке жардам бере албайбыз. Договорду бар, бизге андай чыгартууну кирбейт. Троз, чоң двигатель, лебедка, ошолордун баары договор кирбейт, аны за счет жителей. Чечсин, акча чогултсун, андай чоң деле акча эмес аларда. 7000 бөлбөйсүңөр 21 квартирага. Бөлгүлө 21 квартирага. Анан мындай болуп атпайбы, биз тросту алабыз, жумушун бекер кылып атпайбыз, транспортировка жумушун дагы бекер кылып атабыз биз.
Эл үн аркылуу Сосновкадагы үй бүлөлүк балдар үйүнүн жетекчиси Вадим Яшин коомчулуктан колдоо сурап кайрылган.
Дорогие радиослушатели, я вот папа большого семейства, у нас 28 деток. Мы живем в бывшем дачном поселке, но здесь хорошо, в природе. Мы сейчас
28 балабыз менен Сосновканын четинде жашайбыз. Бул жерде үйдүн курулушу 90% бүтүп калды. Болгону дагы эшик терезесине каражат жетишпей жатат. Андыктан биз коомчулуктан жардам сурайбыз.
И поэтому 90% вот мы уже выстроили этот дом. Он будет двухэтажный, большой, просторный, большая гостиная будет. Нам остается вот только небольшие мелочи, отделочные работы, там, двери. Поэтому просьба, если у кого-то для этого открыто сердце и есть такое желание помочь, можете обращаться через редакцию или напрямую. Телефон 0558-82-76-44 или с моей женой 0555-714-052. И огромная вам благодарность за помощь детям. Мы верим в наше движение «Кыргызстан без сирот», и мы верим, что каждый ребенок, он должен жить в семье. Яшин, Вадим.
Сосновкадагы үй-бүлөлүк балдар үйүнө жардам колун сунгусу келгендер үчүн байланыш телефону кайталап кетейин. 0550-82-76-44. Азаттыктын эл үн уктуруусу аркылуу Бишкек шаарынын тургуну Турдукан Ибрагим кызы өзү жазган «Добушуңду сатпа» дегендерин окуп берди.
Түптө уялбай, үмүтүмдү убарамын, түптө берсе азаттык кубанармын, түбү түшкөн мансап корго добуш сатып, түптүү элим түгөнбөгүн суранарым. Актай албай, үмүтүмдү убарамын, актап берсе азаттык кубанармын, арам ойлуу мансап корго добуш сатып, айкөл элим алдын багын суранарым, айкөл элге айтып койгун суранамын. Жамай албай, үмүтүмдү убарамын, жамап берсең азаттык кубанармын, жалганы көп мансап корго добуш сатып, жалпы журтум жаңылбагын суранамын, жалпы журтка жарыя кыл суранарым. Улай албай, үмүтүмдү.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун ар апталык эл үнү түрмөгүн ортоктош болдуңуздар. Аны кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуштады. Ушуну менен Азаттык уналгысынын 10-декабрь ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу соңуна чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссеру Максат Ахматжан уулу болду. Кабарларды кесиптешим Замира Кожобаева улам жаңылап жатат. Биздин эфир бир нече секундтардан кийин улантмакчы, андыктан толкунуңузду которбой туруңуз. Бишкекте саат 10:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык радиосу 10-чу декабрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, кушуга кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта эртең жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум күнү үгүт иштеринде административдик ресурстар пайдаланылдыбы?
Силер каяктан каржыланып атасыңар? Айымне силер эркекке эркек үйлөнгөнгө макулсуңарбы деп туруп ушинтип даярдап койгон аудиторияларды көрүп атабыз да. А бул жөн эле балдар андайга суроо бербейт, аны сен ошондой суроо бересиң деп мугалимдери даярдап койгондору да.
Мына ушул суроолорго алдыда жарым саатта аймактагы кесиптештерим жооп издемекчи, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү кабарларды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте жана Карабалтада добуш сатып алуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, Бишкек милициясынан Борбор калаанын тургуну бир саясий партиянын мүчөсү добушун 1000 сомго сатууну сунуштаганы айтып кайрылган. Бул факты боюнча чогулган материалдар шаардык Ички иштер бөлүмүнүн тергөө башкармалыгына берилди. Дагы бир бишкектик тургун бир саясий партиянын ишенимдүү адамы добуш сатып алуу фактысы боюнча кабарлаган. Бул факты боюнча видео тасма бар деп маалымдайт министрлик. Ошондой эле добуш сатып алуу фактысы Кара Балта шаарында да аныкталды. Жайыл районунун тургуну бир саясий партиянын мүчөлөрү элге азык түлүк таркатып жүргөнү маалымдашкан. Бул маалымат боюнча милиционерлер саясий партиянын эки өкүлүн кармашты. Алардын жанынан азык түлүктөр жана шайлоочулардын тизмеси табылган. Аз күн мурда социалдык тармактарда башкаруучу коалициядагы партиялардын бири шайлоочуларга азык түлүк таркатып жүргөнү сүрөттөрү менен жарыяланган болчу. Бүгүн жемжырттык күнү. Шайлоо мыйзамдарына ылайык жергиликтүү кеңештерге шайлоого бир сутка калганда шайлоого үгүт иштери токтотулду. Саясий партиялар өздөрүн көрсөтүп чыккан талапкерлер маалымат каражаттары бүгүн үгүт жүргүзүүгө укуксуз. СРУ АКШ-дагы президенттик шайлоого Орусия келишкенин аныктаганы айтылууда. Бул тууралуу Вашингтон Пост гезити жазды. Ага ылайык, атайынчалыгын кызматтары Wikileaks сайтына демократиялык партиянын жана Хиллари Клинтондун электрондук почталарынан каттарды берген адамдарды аныктап чыгышкан. Гезиттин булактары бекемдегендей, бул адамдар орус бийликтери менен байланышы бар жана ошол кездеги президентке талапкер Дональд Трамптын кызыкчылыгы үчүн аракеттенишкен. Трамптын штабында болсо, бул маалыматтарды жокко чыгарып, шайлоо качан эле аяктаганын эми алдыга жылуу зарылдыгын билдирди. Демократиялык партия бир нече жолу Wikileaks Орусиянын атайын кызматтары менен байланыштуу хакерлерден маалымат алып жатканын айтып чыккан. Азырынча бул тууралуу расмий маалымат жок. Казакстандык оппозиционер банкир Муктар Аблязов эркиндикке чыкканы айтылууда. БТА банктын мурдагы башчысы Муктар Аблязовдун эркиндикке чыкканы тууралуу анын жакындары социалдык тармактарга жазышууда. Аблязовдун кызы Мадина Facebook-тагы баракчасына Аблязовдун үй бүлөсү жана адвокаты менен чогуу бир солдо отурган сүрөтүн жарыялады. Буга чейин Мадина Аблязова атасынын адвокаттары менен көчөдө түшкөн сүрөтүн баракчасына койгон эле. 9 декабрь күнү Франциянын мамлекеттик кеңеши Муктар Аблязовду Орусияга экстрадициялоону саясий себептерге байлап жокко чыгарган. Бүгүн Стокгольмдо Нобель сыйлыктары ээлерине тапшырылууда. Быйыл Нобель сыйлыгына 11 киши татыган. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча сыйлык алууга 10 гана жеңүүчү келет. Атабият боюнча сыйлыкка татыган Боб Дилан катыша албасы кабарланууда. Дүйнөдөгү абройлуу бул сыйлыкты швециялык өндүрүүчү Альфред Нобель түзгөн жана алгачкы жолу 1901-жылы берилген. Бүгүн Кыргызстанда бирге китеп окуйбуз деген иш чара болуп өттү. Иш чара өлкөнүн бардык аймактарында жана Бишкек шаарында болду. Ага башталгыч класстардын окуучулары катышты. Бул тууралуу иш чараны уюштуруучулардын бири Юсайт уюмунун өкүлү Асель Абдыраманова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында иш чара 12 декабрда белгиленчү улуттук адабият күнү турлай өткөрүлүүдө. Манас эпосу CD DVD дисктеринде жарык көрдү. Анда азыркы манаслардын катышуусу менен тартылган тасмалар орун алган. Бейнефильм киностудиясы тарабынан тартылган тасмада Семеттей менен Сартаздын жолугушуусу, Каныкейдин жомогу, Чубак менен Алмамбеттин чыры эпизоддору манасчы Самат Көчөрбаевдин аткаруусунда берилген. Буга чейин манаслар Таланталы Бакчиев, Рыспай Исаков, Самирбек Баялиев жана Дөлөт Исаковдун айтымында тартылган тасмалар көпчүлүккө тартуулаган.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ошондой эле интернет сайтыбызда эфирден жаңырган бардык макала баяндарды дагы таап пикир калтырсаңыздар болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, кезек апта темасында. Эртең 11 декабрда өтө турган жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана референдум болгону турат. Үгүт иштеринде бийлик административдик күчтү колдондубу? Алдыда апта темасында кесиптештерим дал ушул суроого жооп издешмекчи. Алгач Жалал-Абадтан баштасак. Жалал-Абадда шайлоого катышып жаткан саясий партиялар эл добушун алуу үчүн түрдүү инструменттерди колдонуп жатышат. Бийлик партиясы административдик ресурсту пайдаланып жаткандыгы айтылса, ал эми башка партиялар болсо добуш берүү алдында көчөлөрдү жарыктандырып концерт коюу менен алек. Аймактагы шайлоо алдындагы партиялардын аракетине кабарчыбыз Руслан Калматов токтолмокчу.
Жалал-Абад шаарынын ардактуу ат уулу Мелис Сатаров алдыда өтүүчү шайлоого байбичеси менен бирге катышпай турганын чечти. Шаардык кеңешке шайлоо аркылуу келүүчү партиялар жана референдум жолу аркылуу өзгөртүлүп жаткан конституциядагы өлкөнү өнүктүрүүгө алып барбайт дейт. Мындан сырткары шайлоо таза өтөрүнө да ишенбейт.
Шайлоо дегенде мен шайлоонун шайтандары деп коем, болду кийлигишпейм. Абишети тебирет, бирок өздөрүн бизнесин өндүрөт, ошого баратышат. Ошол үчүн
өзүңүз дагы тиги байбичеңиз дагы экөөңүздөрдүн шайлоого барбайт экенсиздер да?
Барбайбыз да, эмнеге барабыз биз? Толку болбосо эмнеге барасың? Толку жок, булардан жеп ичмей койбой өлүп атат булар. Референдум жергиликтүү, референдум өзүлөрүнө ыңгайлаштырып атат. Бул 20 жыл болду референдум кылып атабыз.
Жалал-Абад шаарындагы мектептердин мугалимдерине жана бала бакчалардын тарбиячыларына кайсы бир партиянын шайлайсын деген чакырыктар орун алып жатканын атын атагысы келбеген мугалимдер бышыкташты. Алардын катарында жогорку окуу жайлардын окутуучулары жана кээ бир мекеме ишканалардын кызматкерлери да кирет.
Мындай официально түшкөн жок, Руслан бирок айтып атат, мектепте бакчаларда ушундай болуп атат деп атат.
50 ашык медицина кызматкерлери эмгектенген Жалал-Абад санаториясынын директору, 5000 ашык студент жаштар билим алган экономикалык жана ишкердик университетинин ректору жана Жалал-Абад электро ишканасынын техникалык директору баштаган бир топ жетекчилер КСДП партиясынын катарында шаардык кеңешке талапкер катары баратат. Жетекчилери талапкер болгон мекеме ишканалардын кызматкерлери да ошол партияга көз каранды болуп жатканын ачык айтканы менен интервью берүүнү каалашкан жок. Шаардык кеңешке аттанган өнүгүү партиясы болсо шайлоо алдында калаадагы жаңы конуштардын көчөлөрүнө шагыл түшүп жарыктандыруу менен алек болууда. Учурда бул иштер Курманбек кичи районундагы көчөлөрдө жүрүп жатат. Партия бул иштер шайлоого тиешеси жоктугун жана мурунтан тартып программа боюнча аткарылып жатканын билдирет.
Анан сиздерден бир чоң сураныч кылып кетейин деп келип отурабыз.
Ата журт партиясы болсо бүгүн шаардагы Курманбек стадионуна эл топтоп чоң программадагы концерт берди. Мындан сырткары мурунтан бириккен 3 лидер чогулгандар алдына келип шайлоочуларга чакырык таштады. Жалаң жаштардан куралган Улуу Кыргызстан партиясы бийлик жана каражат ресурстары жоктугунан ММКларды колдонуп тургундардын үйлөрүн кыдырууда. Партия өкүлү Медеткан Мурадилов бул жолку добуш берүү өнөктүгү да сатып алуулар менен коштолорун айтат.
Башка партиялар теле ресурстарды колдонуп атат азыр. Акчасын деле, башкасын деле. Эми биз жаш партия кайсыл ресурстарды колдонуп атабыз? Бирме бир үймө үй барып өзүбүз деп эми ушинтип эле биз баягындай эле кылып атабыз. Анан шебен төгүп же свет коюп азыр андайга биздин дареметибиз жок. Негизи эле бул депутаттын иши эмес, бул мамлекеттин иши. Эми мунун баарын Алла билип турат.
Жалал-Абад облусунда 366 аймакта жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана 422 участкада референдум боюнча добуш берүү болот. Облустун алыскы аймактарында референдумга эл ташуу милдети жергиликтүү бийликке жана аймактагы жетекчилерге жүктөлгөн. Шайлоолорду өткөрүү боюнча облустук штабтын башчысы Мамасалы Акматов бул багытта мындай дейт.
Биз мына тапшырма бердик, шартын түзүп бергиле.
Ошо референдум күнү элди катыштырасыңар, алып келип, керек болсо ташыйсыңар деп участоктарга ошо жетекчилерди бөлүп коюптур.
Мен билбейм, может акимдер өз инициативасы менен келбей коет деп эме кылып аткандыр. Себеби мындай да, өзүңүз билип калдыңыз, биз элди кандидаттар же болсо партиялар ташып жаман үйрөтүп койду. Бүт бардыгынычы үйдөн алып келип жүрүп шайлатып аягындай кылдырып жаман эме кылып койду. Может ошондой референдумганан эч ким келбей койбосун деп может айтып аткандыр түшүндүрүштөрүн. А так андай бир эмелер болгон жок.
Жалал-Абад шаардык кеңешине 31 депутаттык мандатка жетип партия атсалышып жатат. Мындан сырткары Кочкор Ата, Кара Көл жана Таш Көмүр шаарларында да шайлоо өтүүдө. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Ал арада Баткенде шайлоодо ат салышкан кээ бир партияларды жергиликтүү бийлик өкүлдөрү коштоп жүрүп, үгүт ишине кол кабыш кылып жатканын айтып нааразы болгондор да бар. Мамлекеттик кызматта тургандардын колдоосун пайдалангандар болсо, мыйзам бузулбаганын, бир да атаандаштардан ушул күнгө чейин арыз даттануу болбогонун айтышат. Баткендеги шайлоо өнөктүгүнөн Жеңиш Айдаровдун баянында.
Облыс борбору болгон Баткен шаарынан жергиликтүү кеңешке 31 мандат болсо, ага 300дөй талап керек. 7 партиядан ат салышып жатышат. Үгүт иштери аяктарына аз калганы шаар айланып кварталдарда, жан конуштарда тынымсыз жолугушууларга келген талапкерлерди укканга шайлоочу жетишпей, 10-15 киши астында бир топ убадалар айтылып, көчөлөргө электр карагайлары, трансформаторлор түшүрүлүп, кыжы кыймыл кыймыл десек болчудай. Аларда бийлик колдогон партиялардын үгүт иштерине мамлекеттик мекеме кызматкерлери, жетекчилери кол кабыш кыла коюп, мамлекет казынасынан курулчу имараттарды убадалап, шайлоочулар түшүнбөй да калгандай. Партия каражатына курулабы же казынадан каражат бөлүнүбү бала бакча менен мектептерге. Кээ бир шайлоочулардын башын айлантып жатышат мам кызматкерлер, үгүт иштерине чыгып жатышы, дейт талапкер Жунусбек Каразаков.
Мамлекеттик иште иштегендер барып, бул жерде айтып атышат, биз ушуну кылып атабыз, мындай кылып атабыз, ошо партияга атап атышат. Бирок ал өзүнүн иши ал. Эми жөнөкөй адамдар түшүнгөнү түшүнүп атат, түшүнбөгөнү болсо бул демекки ошо партиялар кылып атат, ушундай кылып атат экенде ошентип атышат.
Электр чубалгылары менен трансформатордон кыйналган жаңы конуш тургуну Назгүл жумушсуз үйдө отургандыктан маалесине кайсыл партия канча киши менен келип эмне убадалаганын баарын сарасеп салып отурат.
Жаңы доору караганда эстипкадан көбүрөөк адамдар келди да, эле көп нерсени куруп беребиз, жасап беребиз деп кетишти. Мисалы трансформатор коебуз, мектеп куруп беребиз дешти.
Албетте азырынча шайлоо тартиптери бузулду, мыйзамга каршы келген аракет жасалды деп бир да доо арыз күч кызматтарына, шайлоо комиссиясына да каттала элек. Анткени мамлекеттик кызматтагылар жумуштан кийин же дем алуу күндөрү эмгек өргүсүнө чыгып алып шайлоо өнөктүгүнө, үгүт иштерине катышып жатышат. Мындайда мыйзам бузуу болду деп далилдөө кыйын. Болгону эч жерде иштебегендерден куралган партиялар үчүн кыйыр бут тосуу деп баалайт дагы бир талапкер Чагылган Юсупов.
Платформасы жүзүп жасай турган иштерин, өзүнүн келечектеги иштерин айтпай туруп эле бүгүнкү күндөгү мамлекет тарабынан жасалган иштерине өздөрүнүкүнө ыктап, муну биз кылып беребиз дегендей эле форматта айтып кетип атат да. Бул ийкемдүү ар кандай ийкемдүү жолдор менен элдин кабыл алуусу именно ушул бүгүнкү күндө ушул агитация үгүттөө иштеринде как үгүт катары эле кабыл алгандай сезилип атат да.
Мамлекеттик же муниципалдык кызматтагылардын ар тараптуу колдоосун актап жатат. Үгүт иштерине коштоп чыгууда деп кыйытылып, учурда бийликте турган КСДП партиясынын штабынан болсо такыр мыйзам бузуу болгон жок, шайлоо кодексинин негизинде гана иш жүрүп жатканын айтышат. Бул партиядан талапкерлер арасында кайсыл бир мекеме кызматкерлери, жетекчилери бар болсо, алар баары кызматынан убактылуу эс алууга чыгып иштешүүдө, дейт Баткендеги штабтын башчысы Закир Байзаков.
Мамлекеттик кызматкерлер, талапкерлер бар, алар отпускага чыгышып өздөрүнүн үгүт иштерин жүргүзүп атат. А бийлик тараптан эч кандай бизге колдоо да болгон жок, административдик деп коебуз, андай басым жок. Кадимки бардык партиялар катары эле үгүт иштерин жүргүзүп атабыз мыйзам чегинде. Барып атат РСН начальник, ал кандидат, ал кошо барышка милдеттүү, өзү барып үгүт иштерин жүргүзүп атат, башка көрбөдүм.
Баткен облусунда жалпысынан 230 миңдей шайлоочу болсо, анын 4000ден ашыгы учурда жергиликтүү кеңештерге талапкер катары катталышкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Обода Азаттык радиосу, Азаттык радиосунда апта темасын дагы баяндарды сунуштап жатабыз. Эми Оштон алынган баян менен эфирибизди улантабыз. Ошто активисттер массалык маалымат каражаттары бийликтин гана кызматын кылып жатат деп чыгышты. Алар маалымат таратууда бийлик административдик ресурсту ченебей колдонуп жатат дешет. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы болсо административдик ресурстарды колдонуу боюнча бир да арыз түшпөгөнүн билдирди. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Референдумга каршы топтун өкүлү Рита Карасартова учурда Ош шаарында элди баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы деп добуш берүүгө үгүттөп жүрөт. Бирок ал уюштуруп жаткан жолугушууларга келген адамдардын саны 60-70 тегерегинде гана болуп жатат. Ошол эле учурда жергиликтүү аткаминерлер тарабынан уюштурулган жыйындарга ири залдар шайлоочуларга жык толуп жатат. Укук коргоочу Рита Карасартова бул көрүнүштү бийликтин административдик ресурстарды колдонуп жатканын деп баалайт.
Баягы мурункудай бизде административдик ресурс жок дегени менен биз ал административдик ресурс колдонуп атканын байкап атабыз. Ооба, ушуга өзгөртүү киргизгиле деген топтор келсе, аларга университеттерине залдарын толтуруп берип, ошолорго балдарды чогултуп берип, жөн эле бүт шайма-шай бүт баарын түзүп беришет да. А биз келе турган болсок, кишеке бир зал берип коюп, ошо жерге дагы атайын балдарга силер каяктан каржыланып атасыңар, айымнесилер эркекке эркек үйлөнгөнгө макулсуңарбы деп туруп ушинтип даярдап койгон аудиторияларды көрүп атабыз да. А бул жөн эле балдар андайга суроо бербейт, аны сен ошондой суроо бересиң деп мугалимдери даярдап койгондору да.
Дагы бир укук коргоочу референдумга каршы номер 2 топтун өкүлү Гүлгакым Мамасалиева болсо, мамлекеттин карамагындагы жалпыга маалымдоо каражаттары бир гана бийликтин үнүн таратып, баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы ойлорду ооба чыгарбай жатканына нааразы.
Жанагы каршы топ чындыкты айтып коюп атпайбы? Ал чындык азыр бийликке кереги жок. Ошо конституциянын терс жактарын айтуу азыр бийликке кереги жок. Ошо себептен дагы мисалга биз Оштон бар эле массалык каражат маалымат та иштеген өкүлдөргө жанагы агентстволорго бергенбиз. Бирок биз кечээ немени кабарларды новостной каналдарды карасак, көбүнчө эле ошол көз карандысыз каналдар берет да. Анан мамлекетке же болбосо жергиликтүү бийликке тиешелүү болгон телевизиялар көрсөтпөйт.
Муну айткан укук коргоочулар баш мыйзам боюнча оң жана терс пикирлердин элге эркин таралуусун, маалыматтардын тең салмактуулугун борбордук шайлоо комиссиясы камсыздабай жатат деп айтышты. Бирок Боршайкомдун Оштогу атайын өкүлү Расулбек Кадыров жалпыга маалымдоо каражаттарындагы теңсиздик боюнча бир дагы нааразы пикир каттала электигин билдирди.
Бизге расмий түрдө жазуу түрүндө арыз келип түшсө, ошондо айтабыз, бизге жактоочу тарап же каршы тараптан деле арыз келип түшкөн жокса, экөөнө борбор шайлоо комиссия тарабынан экөөнө тең бирдей шарт түзүп берилген.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жалпы элдик добуш берүү күнү 11 декабрга белгиленген. Учурда бийликчил топтор элди референдумда баш мыйзамга өзгөртүүнү колдоого чакырышууда. Ошол эле учурда референдумга каршы топтор элди баш мыйзамды колдоого үгүттөшүүдө. Жергиликтүү мамлекеттик телеканалдар арасында референдумга каршы топтордун жыйындарын чагылдырбай койгонучулар катталып жатат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Кадырман угармандар, апта темасына азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кайрылабыз. Бишкек шаарында жана Карабалтада добуш сатып алуу фактылары аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. ЦРУ АКШдагы президенттик шайлоого Орусия кийлигишкенин аныктап чыкты. Бул тууралуу Washington Post гезити жазды. Казакстандын БТА банкынын мурунку жетекчиси оппозициячы Мухтар Аблязовдун эркиндикке чыкканы тууралуу анын жакындары Facebook социалдык тармагына жазып чыгышты. Бүгүн Кыргызстанда бирге китеп окуйбуз деген иш-чара өтүп жатат. Манас эпосу CD, DVD дисктеринде жарык көрдү. Турубузда апта темасы менен улантабыз. Референдумду жана жергиликтүү кеңештерге шайлоону уюштуруу иштерине нарында мугалимдер, социалдык кызматкерлер мобилизацияланып, иштен айлыгын сактоо менен убактылуу бошотулганы айтылууда. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүдө карапайым элге сөз өтүмдүү жана билимдүүлөр абадай эле керек болуп жаткандай. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Нарында көпчүлүк айылдарда тигил же бул талапкерге карата үгүт иштери гана болуп, баш мыйзамга өзгөртүү референдуму тууралуу сөз анча жакшы эмес. Карапайым элден да эмне референдум экен, эмне өзгөрүп атыптыр деген суроолорду көп уга болот. Антсе да элге референдум боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баш мыйзам өзгөрүлсө эле өлкө өнүгүү жолуна түшөт деп үгүттөп жүргөндөр да жок эмес. Алардын көпчүлүгү айылдагы мугалимдер же социалдык кызматкерлер. Бирок иш оорду сакталып турганда мындай маалыматты ачык айтууну каалашпайт. Аты жөнүн өзгөртүүнү каалаган облустагы айылдардын биринде мектептин мугалими Азаттыкка буларды айтты.
Көчө кыдырып эле маалымат таратып жүрөбүз. Ким кандай чечим чыгарат, ал ар кимдин өзүнүн иши.
Айыл өкмөт башчылары, мектеп директорлору да кызматкерлерине кошумча жумуш тапшырганын албетте мойнуна расмий алышпайт. Референдум өткөрүүгө өз алдынча чогулуп, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чогулган ыктыярчы активисттербиз деген топ Нарын шаарында да өз ишин кылып жүрөт. Бирок аларга карата элдин ою бир кылка эмес. Ыктыярчы активисттердин бири Аптыжапар Карагулов.
Бул эгер ушул сунушталып аткан өзгөртүүлөр жакшы сунуштар киргизилип атат бул жерде. Ал ошол эки сунуштарды элге жеткизип, эл ошо жанагы биз 11 декабрга дайындалып атпайбы референдум. Эгер ошол референдумга толук маалымдар болсо, эл барып өзүнүн добушун берет деген ойдо чыгып атабыз ушул жерден. Бул жерде бийликтин эч кандай суранычы жок. Мен өзүм жаш болгондуктан мен өзүмдүн баягы позициямды элге жеткизейин, айтайын, мен дагы жөн эле отура бербейин, мындай кайдыгер карап отурбайын деген ойдо бул жерге келип атам.
Ал эми айылдагы көчөнүн башына чогула калып, керемели кечке саясатты сүйлөшкөн айылдагы аушкалар референдум боюнча кеңири түшүнүгү бар экендиги байкалды. Алган эмес кайсыл өзгөртүү туура, кайсынысы туура эмес деп өзүлөрүнүн оюн кенен айтып берди. Алардын бири Жамболот Сатыбалдыев.
Партиялык баштапкы уюмду илгери баягы депутаттыкка шайлаганда ушул жерден көргөсүп, эл көргөсүп, могу болсун, ушул иштей алат, колунан келет деген маселелерди айтыш. Азыр эмне тиякта отуруп алып эле өзүлөрүнүн маселелерин өзүлөрү чечип 120 депутаттын эмне кереги бар? 70 депутаттык болсо эле болбойбу? Закон чыгаруу палатасы ошол жерде законуңду жаз, анан калган буяк элден шайлансын деген маселе болуш керек.
Референдумга улай эле башка шаарлар сыяктуу Нарында да 11 декабрда жергиликтүү кеңешке шайлоо болот. Алдын ала шайлоого катышуу ниетин расмий 8 партия билгизген. Шаардык кеңештеги 31 мандат үчүн 731 талапкердин тизмеси катталган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосу 11 декабрда референдумду жана жергиликтүү шайлоолорду видео аркылуу түз көрсөтөт. Ошондой эле жер жерлерден кызыктуу видео сүрөттөрдү кабыл алат. Сиз добуш берген жерден кызыктуу көрүнүштү же мыйзам бузууну байкасаңыз, дароо тартып алып, кыскача түшүндүрмөсү менен Азаттыктын 0550-98-87-55 WhatsApp номерине жөнөтсөңүз болот. Референдум жана шайлоо тууралуу бардык жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтынан көрө аласыздар.
Ошондой эле Азаттык радиосунун эртеңки түз эфирлеринен дагы референдум жана шайлоо тууралуу бардык жаңылыктарды уксаңыздар болот. Уктуруубузду эми улантабыз. Орусияда иштеген кыргызстандыктардын ичинен референдумга 7,5 миңдей гана катыша алат. Элчиликтеги консулдуктагы даярдык жана мигранттардын референдумга мамилеси жөнүндө Москвадан кесиптешим Лаза Жаныбек кызы баяндамакчы.
Конституцияны өзгөртүү боюнча 11 декабрда өтө турган референдумга Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын 7,5 миңи катышат. Москвадагы элчиликтин маалыматына караганда, консулдуктар каттоого алгандардын жалпы саны 7427 адамды түздү. Анын 4,5 миңден ашууну Москва шаарында жана Москва облусунда. Элчиликтин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетованын айтымында, референдумга катышууга биометрикалык маалыматын тапшырып, консулдуктарда каттоого алынгандар гана акылуу.
Талапка ылайыктуу колдун келишинче түзүп, штабтын ичинде керектүү референдум өткөрүүгө тийиштүү жабдуулар менен бүт жабдылган аппаратураларын баарын алып келишти. Бул жактан список такталып, список боюнча такталды. 4572 жараныбыздын списогу такталып келди.
Москва облусу боюнча бир 300 миңдей кыргызстандык жаран деп мигрант деп айтылат да анан эмнеге мынча аз катталды?
Расмий каттоодон өткөн эмес, консулдук каттоодо алар жок. А консулдук каттоодо жокторду биз кайсы жерде иштеп атат, Россиянын кайсы булуң бурчунда экенин тактай алганга укукта жок биринчиден, экинчиден шартыбыз да жок.
Москванын көчөлөрүндө сурамжылоого катышкан кыргызстандыктардын көбү референдумда кандай мыйзам өзгөртүүлөр каралып жаткандыгы эмес, жада калса кандай учурда добуш бере алышаарынан кабардар эмес экен. Саламатсызбы, Кыргызстандын жараныбызбы?
Кыргызстан жараны.
11 декабрда эмки жума демалыш күнү Кыргызстанда референдум болот, анан ошого шайлоо бериш керек, шайлоого катыш керек да. Сиз бул элчиликтен консулдук учетко туруп биометриканы тапшырып мындай өзүңүздү тизмеден таап алдыңызбы?
Таап албадым, бирок качанга чейин караш мүмкүн.
Өзүңүз билбейсизби бул тизмеде бар экениңизди билбейсизби?
Тизмеде билбейм, бар экенимди
билбейсизби? Анда а негизи референдумда кайсы мыйзам өзгөртүүлөр каралып жатканын билесизби? Эмне кандай мыйзамдар каралып атат?
Аны көрө бердим. Барсам акыры мындай көрсөтөбү?
Шайлоого барыш керек, каяк болот экен?
Кимди шайлайт? Студент жарабайт.
Жок, референдум болот го, мыйзам өзгөртүп кабыл алат. Кандай билесиз?
Тынч болсун да, Кыргызстан билейси. Алыста болуп калаарыбыз жок.
Кыргыз диаспорасынын аксакалы Эгенберди Мырзабеков мигранттардын референдумга көңүл кош мамилесин төмөнкүчө түшүндүрөт.
Консулдук учурда ар жерде катталуу керек, ичинде биометрика болуш керек. Аларды жасагысы келбейт да, жасагысы келбейт. Эми азыркы ууларга турмушка жараша мамлекеттик бир ошол мероприятияга катышуу деген үлкөн алыстаган нерсе деп атат да.
Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда 600 миңге чукул кыргызстандык мигрант иштейт. Ал эми бейрасмий миллиондун тегерегинде. Тышкы иштер министрлиги мурунтан референдум күнү 25 чет өлкөдө 35 шайлоо участкасы ачылып 14000 жаран добуш берерин маалымдаган. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Апта темасына эми маек менен жыйынтыктайбыз. Эртеңки добуш берүү жараянына таза шайлоо ассоциациясынан 200 байкоочу көз салганы жатат. Алар шайлоо участоктордун ичинде эмес, ошол имараттардын сыртында, тегерегинде болуп жаткан окуяларга байкоо жүргүзүшөт. Ассоциациясынын аткаруучу директору Тагир Осмоналиевдин пикиринде, шайлоодо атсалышып жаткан партияларда шайлоочуларда азырынча добуш сатып алуу сыяктуу көрүнүштөрдөн арыла албай жатат. Осмоналиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектеште.
Мыйзамга ылайык бүгүнкү күндө ошо 2 жылга чейин эркинен ажыратылат да, ошо добушту сатып ала турган жаран эгерде аныкталган болсо, добушту сатып алды болсо, ал 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Биз тараптан ошо биргеликте укук коргоо органдарына, ички иштер министрлигине жана генералдык прокуратуранын өкүлдөрүнө тренингдерди өткөргөнбүз. Ошол жерден группа документация деп коет, ошондой аталыштагы группа биргеликте именно ошо фактылар биз тараптан аныкталгандан кийин биз аларга маалыматты беребиз дагы, ошол эле жерден алар өздөрүнүн чараларын көрүшөт да ужечи.
Сиздер ошол өзүңөрдүн байкоочуларыңыздарды даярдап атасыздар да, э ошол 11 декабргачы.
Ооба.
Кандай бир кыйынчылыктар болушу ыктымал деп күтүп кооптонуп жатасыздар?
Бизге именно ошо мисалы азыркы маалыматтар боюнча, ошо ГРСтан келген маалыматтар боюнча 11 декабрда аябай суук күн болушу мүмкүн дейт. Анан ошол эле учурда ошо шайлоо комиссиянда турган ошол техникалар, оборудованиялар иштебей калышы мүмкүн дейт да. Бирок ошол маселе да азыр чечилди. Жергиликтүү органдар азыр болсо ошо участковый комиссияларга обогревательдерди коюп жардам беришат да комиссияларга. Бүгүнкү күндө комиссиялардын баардыгы даяр шайлоого. Бир гана ошол 11 декабрь күнү кандай жагдайлар болуп кетиши мүмкүн, ошого ылайыктуу биз уже чараларды көрүп баштайбыз да. Алдын ала кандай болуп кетиши мүмкүн, биз андай маалыматты мисалы азыр айта албайбыз да, кандай болуп кетиши мүмкүн. Бирок ошол эле учурда партиянын баардыгы эле мына практикада биз көргөндөй эле ошо март айында жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өткөндө ал жерден партиялардын баардыгы добуштарды сатып алган да, баары эле партиянын баардыгы эле барган ошол жерге. Бирок ошол эле учурда ошол фактыларды выявлять эткенде биз именно ошол жерлерди мисалы фиксация кылып алган эмеспиз да, кээ бир 2-3 жагдай болгон, ошо 2-3 жагдайды биз деген именно фиксация кылып туруп укук коргоо органдарына өткөрүп бергенбиз. Алар уже өздөрү тарабынан уже бир кандайдыр бир иш чараларды көргөн да. Бирок Кыргызстандын тарыхында бүгүнкү күнгө чейин бир да факт каттала элек, чтобы добушту сатып алган жаран соттолуп кеткен тууралуу бир да маалымат жок да. Анан бүгүнкү күндө мисалы ошол партиялар добуштарды сатып алууда шайлоочулардан копия паспорттарын алып атышат да. Ал копия паспорттордун алган себеби, алар эгерде силер биздин партияга шайласаңар, биз шайлоо күнү силерге ошондой бир определенный бир сумманы бөлүп беребиз. Жана ошол паспортуңардын копияны алгандыгыңыздын себеби, биз ошол шайлоодон кийин силер кайсыл партияга шайлаганыңарды биз аныктай алабыз дейт да. Бул деген
ошо мүмкүнбү аныктап алуу мүмкүн?
Ошо бул бүгүнкү күндө эч кандай бир техникалык жактан дагы, эч кандай бир структура жактан дагы бүгүнкү күндө ошо бюллетенди аныктоого кайсыл шайлоочу кайсыл партияга же кайсыл кандидатка шайлагандыгы тууралуу бүгүнкү күндө техникалык жактан жана ошондой мүмкүнчүлүктөр жок, аныкталбайт, эч ким аныкталбайт. Анткени бюллетенде фамилиясы жазылбаса же кандайдыр бир данныйлары, пин коддору же отпечаток пальцаларын эметпегенден кийин ал жерден кайсыл шайлоочу кайсыл партияга же кайсыл кандидатка шайлагандыгы бул аныкталбайт да эч ким.
Шайлоочулардын аң сезиминде кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкап жатасыздарбы?
Шайлоочулардын аң сезиминде мисалы биздеги WhatsApp группаларды түзгөнбүз. Мисалы ошол WhatsApp группаларга кээ бир шайлоочулар бар, өздөрү эле ачык эле жазып атат. Мен мындай райондо жашайм, менин контакттарым мындай мындай, эгерде ким менин добушумду сатып алгысы келсе мен сатам деп атат да. Ачык эле айткан фактылар бар да. Мисалы ошо өткөн шайлоондо эле байкап көрсөк, биздин шайлоочулар өздөрү мисалы участок ачылгандан бери ошо участокко келип алып кечке чейин ошол жакта турган жагдайлар катталган да. Сурасак биз деген партияларды күтүп атабыз дейт.
Демек
ошондой жарандарыбыз бар.
Демек партиялар жактан да жарандар жактан да таза шайлоого умтулуу азырынча байкала элек деп айтсак болот экен да.
Ауба, именно ошол бир факт боюнча, именно подкуп боюнча, добуш сатып алуу боюнча, а именно ошол участоктун ичинде өтүп жаткан шайлоо ал уже ачык, айкын, таза өтүп жатат да. А мурда ар кандай карусель методдорун жана добушту башка шайлоочунун ордуна башка бирөө келтирип шайлаган фактылар бар болчу да.
Бюллетендерди ыргытып, кошумча.
Ооба, бюллетендерди кошумча бюллетендерди ыргытып ошондой фактылар бар болчу. А азыр именно бир шайлоочу, бир бюллетен деген система киргенден кийин, жаңы техникалар киргенден кийин уже ошондой жагдайлар уже жок да. Азыр именно көйгөйлүү маселелердин бири ошол бир гана ошо добуштарды сатып алуу да.
Таза шайлоо бирикмесинин аткаруучу директору Тагир Усманалиев кесиптешим Рахат Кеңешова менен эртеңки боло турган шайлоо тууралуу маектешти. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 10-декабрь ишемби күнкү кезектеги кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыздар. Ал эми эртеңки шайлоо күнү болсо таңкы эфирден баштап түз байланышка чыгабыз жана биздин жогоруда айтылган телефондорго да кайрылып жер жерлердеги шайлоодо болуп жаткан кызыктуу учурларды жиберсеңиздер болот. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңыздарга эсендик каалайм, саламатта туруңуздар.